Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Merħba għal darboħra għal program li l-Millajn, il-program f'din diskeda ta' Festa ta' Sant'Antnin. Bħas-soltu jiena Tony Galli nippreżentalkom dan il-program. U illum għandna magħna mistieden interessanti ħafna, però qabel ngħaddu għal dan il-mistieden, min irid jiċemplilna jista' jagħmel hekk fuq 2 1 5 6 6 9 6 5. Jew tibgħatulna xi SMS fuq 7 9 5 6 6 9 6 5. Tistgħu issegwuna minn fuq l-internet www.radiolauretana.com jew inkella tibgħatulna xi email fuq info@radiolauretana.com. Mela, il-mistieden tagħna llum huwa s-Sur Joe Caruana u l-okkażjoni hija illi Is-Sur Caruana għadu kif nieda ktieb li ħanejdulkom x'jismu u x'inhu s-suġġett ta' dan il-ktieb. Mela, merħba Joe.
Grazzi ħafna.
Mela, Joe, il-familja Caruana u l-baħar x'konnessjoni hemm bejn it-tnejn?
Konnessjoni bejn it-tnejn. Aħna il-familja tiegħi għall-inqas minn erba' ġenerazzjonijiet kienu minn dejjem bennejja tad-dgħajjes. Allura dan huwa dgħajjes huma suġġett li huma rbut mal-baħar u lhom ma jistax jonqos li kien hemm din ir-rabta bejn il-familja u l-baħar. U barra minn hekk aħna għalkemm ma tantx aħna li nitelew fuq il-baħar ħanejdu hekk, imma il-baħar inħobbu ħafna. L-aktar il-bastimenti u l-xogħol li għandhom x'jaqsmu magħhom. L-aktar id-dgħajjes tradizzjonali Maltin. Kemm dawk tax-xogħol u kemm dawk tas-sajdi, ġifieri u anki l-għaneċ u dan l-affarijiet. Dik prinċipalment hija il-rabta bejn il-familja u l-baħar. Missieri, ġifieri, kien dejjem kull filgħaxija kważi waqt li kien jirrakkonta anki ta' meta kien għadu tfal għansielhem, għax sa' 16 sena kien għadu jgħix għansielhem, mal-ħbieb li kellu u jirrakkonta dejjem il-ġdajiet li kienu kunu marbutin mad-dgħajs tal-Latin l-aktar, ġifieri, u mas-sajjieda. U bil-fos imbaġġa fik titrawwam dik xi ħaġa li torbtok mal-baħar ukoll ngħidu hekk ġifieri.
Tajjeb. Issa inti ktibt bosta artikli dwar suġġetti differenti. Li ma huma dawk is-suġġetti li tħobb tikteb dwarhom l-iktar qabel ma ngħaddu għal dan il-ktieb.
Ara, bħala jiena l-aktar li ktib fil-rivista ansielhem u fil-magazzin tal-Banda ta' San Giuseppe ansielhem u anke nikteb ukoll fil-rivista tal-qda tal-folklor li mingħajrha. Il-biċċa l-kbira għax inħobb nikteb fuqhom l-aktar ktib fuq ir-raħal ta' ansielhem u x-xatt li mġara jiġifieri. Daqqa ktib fuq il-place names, jiġifieri l-ismijiet tal-posti diversi fa' nsilem, daqa kiet fuq l-imġar, daqa fuq l-ġeologija ta' nsilem, fuq il-toroq ta' nsilem, dawk l-aktar ġifin ħobna għamilom. Nishtiq forsi l-qoddim niprofa s-sibxu s-sġetti uħor fuq l-istess raħal imma jkun bxi ħaġa differenti. Dawk huma l-aktar suġġetti nħobb nikteb, naturalment imbagħad hemm il-baħar. Ġviri u suġġetti li marbutin mal-baħar. Imma li ktib sissa u ma daktar dawk li huma marbutin ma' nsilhom u mal-imġar.
Sewwa. Mela ħalli ngħaddu għall-istadina tal-lum. Xi xhur ilu int ngħidejt ktieb interessanti bl-isem ta' termini nautiċi. Qabel xejn kif ġie l-ħsieb li tikteb dan il-ktieb?
Ara, dan hija bħala ktieb qatt ma kien f'moħħi. Il-bidu tiegħu lanqas kien maħsub li jiġi żviluppat fi ktieb. Dan jiena minn meta kont għad niżejr, ġifieri ta' 15-16 sena bdejt ninżel il-ħanut ta' missieri hemmhekk, hemmhekk dejjem kien ikun hemm bankif bħalma ta' fint. Grupp ta' baħrin u sajida l-tirati jem dejn fil-ħanut ta' missiri jirrakkuntaw u da. U dan minn hemm kont dejt nisma ċertu kliem, kont għalija jisu Strump. Għax għandma kont il-taqamijaw fċertu kodba tal-iskola u jek, kien Strump. U bdejt imbagħad nieħu nota tagħhom, nistaqsihom xid il-kelma xi tfisser u għażgħelmu kelma u ngħidhom xi tfisser. U nieħu nota tagħha u xejn nitla' id-dar imbagħad kont nerġa' nistaqsi l-missieri biex tieni aktar dettalji dwarha. Missieri dejjem sibtu bħala punt ta' referenza minħabba l-esperjenza vasta li kellu mal-qxud ġifida bena kolinkwa tip u flimkien mazziju u ġenju ta' xud insoq ġifida jikallu esperienza vasta. Minem bdejt nixbol. Imbagħad bdejt namilom fuq lista wahda. U darba minnom ġe wieħed ċertu ma nafx naħseb li għadu ħajjen Patri l-emmiġ Galia tal-Kabuċċini u kellu student miħu. U dan għalli isma għalli għaw dan għalli jishtiq jett jgħamil xie teżi għalli jishtiq teħxi lista tal-partijiet li minnhom min bibnija dajsa. Għalli għetlu ħaġa zaħira. Għetlu tini ċans la minnlik il-lista għetlu nti għalilek un bata għaddilu għalli għalajt. U fjumejn għamiltilu insomma u tajtilu. U minn dak nhar jew dan tkellem ma' xi ħadd, ġew ħafna oħrajn studenti biex intihom dawn kliem l-għandu x'aqsam mal-baħar u dawn għal xi proġekt tagħhom u dan l-affarijiet. Imbagħad kien hawn is-Sur Victor Galia tax-Xara imma joqgħod ir-Rabat li hu ħabib ħafna tad-daj tal-Malti. Ġifieri jaf għal-Malti huwa kapaċissimu. U dan kien qiegħed jikkollobora mal-professur Ġuse Aquilina, meta dan kien qiegħed meta l-professur kien qed jikkompila il-dizzjonarju tiegħu mill-Malti għall-Ingliż u mill-Ingliż għall-Malti. U dan staqsini wkoll biex inteħ lista biex jgħaddiha lill-professur Galia ta' dawn il-partijiet. L-għandu xasmu maddajis. U għamitlu l-istess ħaġa u għanki ġili l-professur ċempill id-dar biex inkompli nispiegħallu n-taxi dettalji għakta fuq ċertu klem ninkun għaddejtlu. Imma darba għedin nitkelmu, kont għedin darba tkenim mal-ħabib tijaj, illu mal-li għafillu s-sur Antone Fattalt, ħafna jafuħ minn fuq il-program ta' television, li ju ħafna ħabib tal-Maltu kol, u kien għall-isma għalli dan għax ma tiġburomx u tagħmilhom ktieb. Għalli għax jekk ma tagħmlu xejn dal-ktieb, għalli dal-klem ħalli ħajintilef kollu, għallu da s-kem tista tagħmlu int, ma jista' jagħmlu ħadd għax int qiegħed biċċa waħda miegħu. U ħadd il-parel tiegħu u bdejt nixborhom f'lista alfabetika u għamilt il-lista alfabetika insomma u dejjem nixbor mill-noti li kelli, imba bdejt nagħmel intervisti u lemmu law, u ġbart insomma kollox. Imma sadattant kien għadu mux minnex ċert għamlux ktieb jewlija. Għamiltu ktieb fl-aħħar bl-insistenza ta' dan is-Sur Antonio Fattalt, tant insista miegħi. Għedlu meta ma niddeċidi. U ddeċidejt imbagħad wara ftit ta' żmien qed tisma' din ħa nagħmel ħaġa li forsi għall-inqas f'dizzjonarji sefenna fih Maltin ma għamilha ħadd għadu li kull kelma. Kull terminu għandu id-disin miegħu. Għax dan tfisser kemm tfisser bil-kelma ċertu kliem ma tfisser
għal min l-istampa tiegħu.
L-istampa kif jgħidu tfisser furskab sħiħa ta' kliem. Allura din kull kelma li hemm fil-dizzjonarju hemm id-disin tagħha. Ek ġe jġifiri il-ħsieb imbagħad li jġifieri kważi siġeltu mhux laqas kien il-ħsieb tiegħi li nikteb tiegħi tant inkoraġġini imma mbagħad is-Sur Attalt.
Issa mistoqsija li forsi b'mod jew ieħor irrispondejt matul il-mistoqsija l-oħra. Termini nawtiċi għaliex semmejtu dal-isem.
Ara, il-kelma termini tfisser li ismijiet. Ta' diversi suġġetti, nadu għasie kaħtemmi Mastru Daxxa, għandek il-termini li jitħlu fis-sena ta' Mastru Daxxa. Nkostajt għettajt paranta kuxbina minċot u da. Jekk qed issemmi is-sena ta' ħaddiet, għandek il-termini ta' ħaddiet. Qed titkellem fuq il-bidja, għandek il-termini tal-bidja. Issa, dawn huma termini nautiċi, ġifieri termini li għandhom x'jaqsmu mal-baħar. Issa fuq il-baħar dan daħħalt jien għandek setta termini ġenerali. Setta termini ġenerali, ġifieri hemm 912 il-terminu mill-inqas b'hemm wieħed ieħor ta' termini ġenerali, termini ġenerali ġifieri partijiet tad-dgħajsa u somm dak li għandu x'jaqsam mal-baħar. Imbagħad għandek termini li għandhom x'jaqsmu mas-sajt għandi 150 oħra. Hemm parti oħra tat-temp, hemm 51 oħra. U lista tal-għodda li tintuża fil-bini tad-dgħajsa hemm 83 oħra, u hemm lista ta' bastimenti differenti, hemm 85 oħra. Kollox jiġu 1281 terminu.
Biċċa xogħol kbira ġew.
Kbira u mifruxa dawn iktieb fih 526 paġna.
Paġna, issa il-mistoqsija li sal għamillek issa, jekk ikollok tagħmel kalkolu taż-żmien. Kemm ħadlek ħin dan il-ktieb?
Din daqsxejn diffiċli għax jiena ma qbadx u ktiebt tgħid battillum u
bqajjer iva.
Din on and off, daqqa tgħid nagħmel xahar niktieb kull filgħaxija nagħmel sija. Daqqa ta' għamil ġimman, badġi titilqu għal xaħrejn u għat ma' zammejt kem ħlejt, jew kem zdomt jiem jew xur fuq ek, ġifiri. Imma għam snin ġifiri, għad li snin xoħli, għax għada, anke biex pinġejt, narkos id-disinji, għamil sajf sħiħ, il-nusna kważi l-ġurnata kollha impinġi. Taf fihom xogħol u x'ismu, ja?
Jien naħseb mill-suġġett li semmejt int għandek parti minnu li semmi l-għodda biex timmen għaddajsa, naħseb dik kienet l-iktar parti faċli għalik, għax naħseb kellkom l-għodda u ħadtilhom ritratt.
Le ma ħax ritratt, tippinġejthom.
Pinġejthom ukoll.
Għax biex ikun eżatt, bħal parti l-oħra, li għal-għem l-oħra n-pinġijiet, meċin daħan bat l-tratti
s-pinġija,
kolla t-pinġijiet, l-tratti mill-inqasaw fil-ktib. U fil-fat, kważi l-qasam l-tu għamilu mill-publisher.
Issa, qabel inkomplu għal-mistoqsija li jmiss. Jiena iktar niftakar l-ħuk Pietru u l-Karmienu il-ħanut ix-xatt. Inti ma tantx kont tkun ix-xatt imma kif iddevelopjajt din il-ħajra?
U bħalma qed tgħid int biss jiena għamilt 16-il sena naħdem hemm ukoll ma' missieru maħuti. Piżlu l-aktar wieħed għax kien il-kbir. Wara kemm minn imbagħad jiena għamilt 16-il sena imbagħad tlaqt tħart mal-gvern insomma u beqgħu huma. Imma bħala sa ċertu punt jien l-aktar kont iħu interess f'dawn l-ismijiet ta' termini ħansejduhom ta' li għandhom x'aqsmu ma' dawn is-suġġettijiet, tifhem?
Tajjeb. Mela. Tajtna ġeħiel x'fih il-ktieb. Nistgħu nieħdu suġġett wieħed wara ieħor li hemm fil-ktieb u niddiskrivuh daqsxejn.
Fimni, issa dan bħala termini, dan mhux ktieb li.
Ma bżonn noqogħdu.
Naf, dan meta qed tgħid dizzjonarju ħanejdu hekk. Mhux bħal meta ktieb trumanz bad taqrah u tibqa' se taqrah. Dan hu aktar ktieb ta' referenza.
Sewwa.
Natukas fil-fatt, għax inti fossi bisparti minna u kolti l-mistoqsija ta' qabel jien, kif fejn qed li kif ġeħ l-ħsieb. Jiena il-ħobbi tiegħi hu l-aktar li naqra l-qari u naqra kważi fuq kull suġġett. Issa meta kont inkun qed naqra ktieb u x'inhu u niltaq fossi ma' isem ta' sfur. Jien dan l-asfur m'iniex din it-tanta l-asafa, ma nafx kif inhu u x'mhux, allura mmur nixtri ktieb fuq l-asafa. Jekk sibt isem ta' ħuta, l-istess ħaġa, mmur nixtri ktieb fuq il-ħut. U kull suġġett jekk insib isem ta' siġra, immu nikteb ksieb fuq is-siġar, fuq il-fjuri l-istess ħaġa, fuq l-insetti l-istess ħaġa. Jiġifieri kważi bnejt librerija.
Mela nimmaġina ekkon se ngħidlek għandek librerija vasta bra.
Jiġifieri biex dan tkun qed taqra, issa billi taqra u ma tifhimx m'inti taqra xejn. Allura għamilt dan jisu, allura kont nixtri dawk il-kotba biex nilleferi għalihom. U l-istess ħaġa dan tkun qed taqra ktieb eżempju, ħansemmi wieħed li kważi jafu kulħadd. Illum sar klassiku l-ktieb raġa' bil-għaqal. Ġi li konna ngħaddu l-iskola fi żmienna ta' Giuseppe Galia. U dan feħ parti minnu li jissemmew partijiet ta' loħ u partijiet ta' dajsa. Immiss inti billi qed taqra u dan ma taf x'inhu ma. Allura inti x'int qed issib tali kelma tfittixha u ssib tgħidli mena din qiegħda u għara kif kienet tkun għax għandek id-disin. Tifhem? Issa int qed li biex niddiskutu xi ħaġa. Jiena ma nħobbx niddiskuti tiegħi stess, imma kien għamil li l-introduzzjoni kemmtejn qabel Anton Attart. Li kif hija paġna u nofs hi sara. U veru kull min għala ħoġbitu ħafna u speċi għala deskriva 50 qosor fil-qosor il-ktieb jiġifieri. Issa ktiet ngħidlek xi waħda minn dawn jiġifieri xi parti minnha naqrajilek jew hekk. Il-termini bil-Malti u bl-Ingliż biss lanqas ma kienu biżejjed, xi drabi tgħid xi tgħid kemm tgħid u tgħid kif tgħid, ma tgħidx biżejjed biex wieħed jifhem sewwa. Għalhekk l-awtur tagħna ħaseb ukoll biex jagħtina stampa ta' bitpinġijiet sempliċi imma ċari biex jispjegu bl-akbar eżattezza dak kollu li jkun irid ifisser. B'hekk dawn l-istampi jagħmlu dan il-ktieb ir-referenza ħadija għal kull tarif nautiku u ma nittimu fil-gżejjer tagħna. Minn barra t-termini nautiċi kollha li wieħed jista' jimmaġina karwana kiteb ukoll taqsimiet oħra biex wieħed ikollu skop mill-aktar wiesa tas-suġġett tal-baħar. Jatina fil-qosol l-istorja tal-mirkeb. Issa din l-istorja tal-mirkeb hija. Għal-bidu kont għamilta iktar dettaljata għal-oġġetu it-twal. Imma mbagħad rajt li ktieb ħajġi oħxon ħafna u ġiet qassart minnha. Issa din l-istorja tal-mirkeb hija tibda minn meta l-bniedem kien għadu baqas jaf x'inhi oħra, sempliċement kien jara tzok ta' siġra miexi fi xmara, jieta dak qed iżomm fil-wiċċ. Imbagħad prova jitla fuq u għu u beda jaqsam minn ħar l-oħra permezz ta' zok. Imbagħad beda jħafru tzok u ġe dak l-Inglis ngħidulu dugout. Jħafru u ġe qisha kanu. U dejjem jiżviluppaw għal dik għamilt l-istorja tagħha kif beda l-bniedem mill-bidunet sal-kliper. Il-kliper huwa l-aktar bastiment tal-loħ meta aħna jiddu jekk il-loħ u l-bastimenti ġew perfezzjonati dejjem bil-loħ nitkellem u dan il-klippes kienu jimxu ħafna u kienu jintużaw biex għal-kummerċ tat-te mill-Ingilterra mill-ċajna għall-Ingilterra. U dak l-istotem li kep tilħaqsem. Issa imbagħad mena biex inkompli naqda xi ħaġa oħra. Jatin l-qosa fil-mil-kib. Tari fuq bini ta' dajes, dik hija taqsima oħra, taqsima kif timbena dajsa. Lista ta' għodot li ntużaw mil-bennija ta' dajes. Lista ta' xur u bastimenti. U bastimenti, sew. Tari ħafif fuq il-kaptu ta' sajt. U termini konnessi ma' dan il-mestir. U bħala għawċi xi tarif dwar l-istorja ta' trasport ben Marta Għawdix u d-dajsa tal-Latini. Li dadi kienet iż-żen li prab tal-fligu ta' ben Marta u l-port il-kbir. Issa għawnek dawk iż-żewġ paragrafi fi qed iġbol kważi ix fih il-ktieb kollu. Ma nafx li x'ħaġa.
Ġews, ħa ngħidlek law. Il-ktieb dana huwa ktieb, ma dana mhux kif ngħidu l soft cover, soft cover book, dan huwa ktieb, dan huwa ktieb li jsib f'librerji wara witchek. Imma il-mistoqsija tiegħi din. L-element qawwi li fih ta' riċerka. Kif għamilt din ir-riċerka? U ħan għamillek il-mistoqsija ta' wrajja minnek biex tiġbor l-informazzjoni. Li jimbat sabet posta f'dan il-ktieb, it-tarif l-informazzjoni kif ksibta. Naħseb li ġetajtna xaħjel fuq din il-meċċa tal-axar.
Eżatt, il-maġġoranza ta' termini li għaw fil-ktieb kienu minn dak li kont qed ngħid kien meta kont għandi żejd u nieħu dawk in-noti tagħhom. Imma mbagħad biex tiżviluppa aktar, kont għamilt diversi intervisti ma' baħrin l-aktar kien ikunu il-tirati. Kważi kollha minn għansilhom kien ikunu ġifieri. U l-istess intervisti ma' sajjieda l-aktar minn għansilhom mhux xewkija l-aktar u li kienu jtuni kull tarif li kien li kont nitlobhom. U biex imbagħad inkun ċelt, jekk qed nitlob il xi ħadd ċertu tifsira tal-kelma u jgħidili, nerġa' kont immur nsib ieħor jew tnejn oħra. Biex nara jaqblux ma xur xejn. Imbagħad komplejt il-kliem li kont ġbalt jien kollu bdejt inqablu ma' dizzjonarji oħra Maltin. Nikosta Ġuseja Kulina ta' Dunkalm ta' Elisna Xejn Unglott biex nara hemm xi differenzi bejniethom. Xi wħud minnhom hemm xi ftit differenzi għaliex tgħidli. Il-differenza qiegħda illi kemm Akulina, kemm Sar Xejn Unglott ħadu l-kliem li għandu x'aqsam mal-bar minn dizzjonarji aktar Taljani. Għax ħan ħafna mill-kliem ħandin li kun għajdin ukoll, ħafna mill-kliem tal-baħar għandek 90% huwa kliem ġej mit-Taljani jew mill-Isqalli. Hu mħallew il-kelma kif sabuha fit-Taljan. Imma l-kelma kif jaf kulħadd ma' żmien tinbidel tiżviluppa ruħha. Jiena niżżilta kif smajta tingħad minn fuq dawn is-sajjieda u l-baħrin biex inkunu tkun aktar preċiża ngħidu hekk. Issa imbagħad dan meta ħadtu għand il-publisher il-ktieb biex ma naqbżux din. Jien kien li kont għamiltu kollu bil-Malti. Bil-Malti. U dan għalli li kelli bl-Ingliż biss kienet il-termini nautiċi kienu. Bil-Malti, it-tifsirja tagħhom bil-Malti u t-tifsirja tagħhom bl-Ingliż ukoll, bl-Ingliż. Imma qalli isma' għalli jekk għandek dan qiegħed bil-Malti u bl-Ingliż, għaliex ma tagħmilx il-ktieb kollu ukoll bl-Ingliż, qatlu m'għandx biex ċaċ ordi. Qalli li qalli għamlu u kelli tagħmlu translation ta' fejn ma kienx bl-Ingliż kemm bil-Malti biss kelli qed nagħmlu translation ukoll. Jiġifieri l-ktieb qiegħed issa kollox bil-Malti u bl-Ingliż. kollox bil-Malti bl-Ingliż. Issa biex imbagħad inkunċert li dak li qed nagħmel bl-Ingliż huwa tajb żgur, kelli nqod niċċerkja fuq dizzjonarji tal-baħar Ingliżi. U dak hemm l-xmata.
Dax go.
Tifhem għax taqlo u għalbli u dan l-affarijiet. U anki fuq il-kostruzzjoni ta' dajsa, kellu ħafna dizzjonarji u kod balandu xaqmarbaħal bl-Ingliż biex inqabbel il-klim, il-description tal-klim propja, il-deskrizzjoni ix jaqblux maġur xin. Emmek li ħadli ħafna xogħol l-aktar parti għandsi kważi li ħadit li xogħol dik.
Ħanejdlek ġew, f'din il-ġurnata, f'dan iż-żmien, sibt il-kompjuter jgħinek f'da xogħol?
Ara, jiena l-kompjuter ma nafx inħadmu xejn, għax qed ma provajt nitalmu. Allura kollox kont noqgħod nikteb bil-lapis fuq foolscaps. Kont nikteb bil-lapis biex hekk nħassbal f'kelma jew forsi paragraf xi qabel inħassar u nerġa' nistenni l-lanġa ftit. U ktibtu kollu bil-lapis. Imbagħad kont ittajpjajt parti minnu bit-typewriter, mhux bil-kompjuter, bit-typewriter. U xi ngħid biex imbagħad nagħmlu għall-ktieb, kien hemm waħda ħabiba tal-familja tagħna, mill-abad, signorina Fabienne Grek, forsi hawn min jaf, u t-tajpjaturi jew kollu hi fuq il-kompjuter. U ħadet paċenzja miegħi enormi għax kważi ttajpjajnih tliet darbiet kull darba nibdelaw u nagħmlu u kont nista' ngħidlek ngħidilha, imma ħadet paċenzja enormi bija. Forsi tista' tgħid li isma' it-tfal ma jafuqx it-tfal jafuq imma ma kellix ikollhom ċans. Il-ħadd minnhom li t-tifel waqas it-tifel ma kellhom ċans ta' xejn, it-tifel tiġi daf fis-seba' ta' filgħaxija mix-xogħol. It-tifel ikollu x-xogħol tal-università, jiġifieri ma kienx ikollhom ħaġa se. Imma sibt għajnuna kbira fuq il-kompjuter minn din is-sinjorina Grek.
Jiġifieri għajnek xorta waħda. Sewwa. Mela. Żgur li biex tajtna ktieb bħal dan, ġew, sibt nies li kienu lesti jikkoperaw u jipprovdu lek informazzjoni li ma ssibiex fil-kotba, bħal ma ġaj għajtinna jint. Sewwa. Imma li tiġi mill-esperjenza umana, kemm sibt persuni li kienu lesti jaqsmu dak li jafu jew li jgħaddew minnu miegħek?
Eżatt, allora, l-ewwel ħanejdu hekk, persuni sibt ħafna. L-ewwel wieħed ħanejt ġejk il-missieri li kien kellhom esperjenza u kellhom informazzjoni vasta fuq dan. Imbagħad kif semmejt qabel dawn il-baħrin il-tirati l-aktar li kienu kien hemm ix-xatt u s-sajjida l-istess bħalhom. U ġieli imma staqsejt xi ħadd negos għandi ħabib tiegħi Malta ċertu Giusy Gatt li hu jiet segretarju tal-qadda tal-folklor. Imma dak l-aktar mhux fuq il-klim iktar biex forsi jtini parir fuq kif l-aħjar li nagħmel il-ktieb u dan l-affarijiet jiġifieri. Imma bħala kontenut imbagħad minn dawn l-aktar is-sorsi kienu l-aktar missieri, il-baħrin li kienu il-tirati l-aktar u s-sajjida. L-aktar minn hemm.
Dejjem tlabt lill-baħrin jiena biex jiġu u nagħmlu taħdida jgħidulna x'jafu. Imma ħanejda ċara tonda. Min basa mil-mikrofon u min ħaġa u min uħra.
Eżatt, xanki dan fil-fat, xanki meta kuntu mufuqom jien, issa dan konna kunu ħbib u jaqna fuq xuxin jisnaħwa, imma biex jiġu biex dan jisom jibżu ħanajtek.
Għall-ewwel li bdejna dawn it-taħdidiet, kont inkun il-każin tal-banda, kienu jduru miegħi u jgħidu l-istejjer. Ejja u r-radju u għajdu għomna, ħajkonna rekordju tagħhom. Imma. Mela. Issa biex tippubblika ktieb bħal dan, jiena ma naħsibx li hi ċajta, sibt għajnuna biex illum il-ktieb jinsab f'idejna.
Allora, jiena meta ħadtu għand il-pubblikatur, dal-pubblikatur kien laqani miegħu l-istess dan is-sur Giusy Gatt li qed ngħidlek tal-qadda tal-folklor. Ħatlu l-iskript jiġifieri tajpjat. u daħdaq xen fuq il-publisher tal-Books Books Distributors Limited, BDL, il-Sul Tony Gatt, u għalli dan interessanti saħu għafna, għalli da ħana għamluħ zgur. Għalli ħana għamluħ zgur. U ftemna, issa dan il-lum biex tippubla, tippħieġi kajlu f-mbad. U ftemna li jow, ħajuħadax jistab kollu spiħis tijow, għax il-sog da ħajihdu. U li li jtini xaħġa tal-kodba, insomma. U b'għajnek, ġifiri, dik kienet għajnuna għalija, kbira, li sibt minn publisher ħajju s-sogdu li dan. Imbagħad sibt ukoll ftit għajnuna wkoll mill-tasbħala sponsorship mill-Eco Gozo. Peress li hemm dik li fuq it-transport b'hemm Marta Għawdex u d-dasa tal-Latini u kważi dawn it-temni kollu huma marbuta wkoll ma' għawċin, sajjid u kembarin. Għandu xaqsam ma' għawdex, għallura kustajt xiftit għajnuna u kol mill-kobodżu.
Mistoqsija ġo barra minn dan il-ktieb. Is-sena ta'kom. Il-bini tal-xur. Aħna meta nsemmu xur nkunu għadin nirreferu għal frejgatin il-lutzijiet u sewa affarijiet tal-bahar. Kif se tispiċċa is-sena tagħkom?
Is-sena ta' naħseb mhux kif se tispiċċa, kif spiċċat.
Betlek xek jiena, għax ġeli kont li għadni nara il-bieb tal-maħzen niftuħ.
Min-naħa ta' naspiċċa żgur, li kemm baqa' ħejja Pietru jagħmel xi mudell. Ġifieri mhux jaħdmu f'dajjes jekk xi mudell ta' dajsa jekk ngħid kważi Paris, għamel dajsa mudell ta' dajsa tal-Latini ġeħ sabiħ immens. Jien għamil tluqluħ tagħha mbagħad u l-qalbi dan u bħalissa qed jagħmel mudell ieħor ta' ferilla. U jibnihom issu qed jibni waħda kbira eżattament. Eżattament bħal meta tibni waħda kbira. Għawdex, u anki Marta jekk baqa' xi ħadd jibni dajsa xi ħaġa żgħira, jiġifieri jew xi frejgatina jekk baqa', għax sefinna fih naħseb laqas baqa', għax fil-fatt laħa darba. Ġewiet minn Malta, kieqed ikellem maħija ma' Pietru, u għallu da' żmien anke d-dajjes li telqu bihom fil-regatta tal-Vittorja u dawk li des tal-balklu jgħin jgħidulhom aħna, qed jagħmlhom tal-fiber glass.
Ma tibqax tradizzjoni jew.
Qed tibgħu jiġifieri il-bini tad-dajs blin tal-injam kważi ma baqa' ħadd ħanejtek, prattikament ma baqa' ħadd.
Kont sa nistaqsik, taħseb li l-fiber glass kien kawża ta' dan?
Hemm ħafna fatturi, il-fiber glass l-ewwel li kien il-fiber glass. Għax il-fiber glass bħala manutenzjoni ħafna inqas mill-injam, għax l-injam titieħu manutenzjoni tiegħu. L-injam tit sena kbira biex tkun kapaċi tibnih. U anki l-lum jiġi koli għax fi ħafna xorta li dejn u l-materjal l-injam għolju kol jiġifieri dawk huma l-aktar fatturi li għetaw s-sena. Ġviri, ħad ma baqa jitgħallem s-sena jena fil-fatt anki għalek jena batkun ma konx komplejt, għax għeddana b'dewni jitflu des tal-xul tal-fiber glass. Et aħna ma jiddix neqilbu fuq il-fiber glass u għallura għeddana mana utlaqt. Imma dak huma l-xismu, il-fiber glass kien wieħed mid-daqqa ta' ħarta li ta'.
Tajtna xi ħjel iktar il-qudiem. Kif inhu mqassam dan il-ktieb?
Dan il-ktieb issa jekk tfittex il-werrej.
Sewwa.
Qiegħed hekk għandek il-kemtejn qabel. Għandek id-daħla. Għandi il-rad taħajr, ġifiri raddejt etni d-ingdazzja il-dawk li l-aktar
li jenu.
Jenuni anki kien minn silifni kodba. Dal-kosi msemmeħ minnaw, Edwin Sultana, ma' minn għansi jilim tal-Megrix. Silifni għatta kodba li sibtum uċ li ħafna, partikolarment biex ktibt l-istorja tal-Milkib. Apparti mhux bħala terminiġi aktar, bħala history tal-xismu. Imbagħad għandek l-istorja tal-Milkib fil-qosor, għandek biċċa il-gżejjer Maltin, gżejjer Maltin kif jislu fil-baħar, għandek parti għala il-bini ta' Dajes, kif timbena Dajsa, imbagħad għandek lista tal-għodda li tintuża fil-bini ta' Dajes, għandek dik il-lista ta' xogħol u bastimenti, imbagħad għandek it-termini nautiċi in ġenerali. Għandek tarif fuq l-qosor dwar il-kaptu tas-sajt. Tarif fuq l-qosor dwar it-temp, għax daħalt biċċa żgħira wkoll fuq it-temp peress li t-temp għandu x'aqsam mal-baħar u aktar qabel millu. Imbagħad għandek biċċa ħana it-trasport bejn Malta u Għawdex, id-dajsa tal-Latini. U hemm ftit xi paġna u nofs jidili jew żewġ paġni. Dawk edin drawings biss u li sem toħom minna li bl-Inglis ta' oqot id-bit. Għax bil-Malti dawk staqsejt il-kulħat u bil-Malti ma jafum ħadd. Issa l-probabilità hi.
Allura kellek tħallihom bl-Inglis.
Kelli ħallihom bl-Inglis. Ma sibt il-ħadd u staqsejt ta' mejn staqsejt ħafna. U li bda dis-sunarju ma jġibu xi waħda l-emmulaw. Allu ħallejthom kollha bl-Inglis imbagħad. Għax dana probabli li il-baħrin aħna kienu jisifu fuq il-baħar ma vapuri tal-Ingliżi. Allu mal-kelma jitalmuha bl-Ingliż.
Bl-Ingliż u tiġiha bl-Ingliż.
Tiġiha bl-Ingliż. Allura bil-Malti jista' jkun li hemm xi ftit bil-Malti ma min jaf x'sar minnhom illum.
Bħal mettin diktar kmieni il-figura li poġġejt ma' ġemp. Id-deskrizzjoni, naħseb tiddeskrivi xini u xek. Bħal mett, inti jgħut li ħafna li għamilt il-figuri u xek. Kif inuqqassam dar ktieb? Issa dan il-ktieb biex qassamtu? Kif iddeċidejt illi da' suġġett imur qabel dan? Jew?
Allora, jiena għal-bidu meta kont ħanam il-termini biss. Kont għam il-termini biss. Imbagħad qed mena ħanibda mill-istorja tal-Mirkeb. Għax hemm jara kollox, kif għedna minn zok sabaq tila. Imbagħad naturalment qabel hemm il-kemten qabel wid-daħla. Imbagħad hemm il-gżejjer Maltin ġew ġiet warajja għax biex indaħħalha jisqa' tindaħħal il-gżejjer Maltin. Peress li għedin f'nofs il-Mediterran li kellhom sem kbir u importanti ħafna fil-kummerġ bil-baħar, allura daħlet hemm. Imbagħad għandi l-għodda li tintuża, naturalment tiġi awtomatikament tintuża, u l-lista ta' xhuru bastimenti. Din għamilta biex min ukoll qed taqra ktieb ukoll u jsib isem eżempju skuna. Imma din skuna xi tkun. Allura jfittex u jsiba kif inhi bark x'inhu. Ifittex u jisiba, kwalinkwa, kważi, emmek għandi għamilt 85 ismijiet ta' dajs differenti bid-disin għal kull waħda. Imbagħad daħalt it-termini nautiċi ġewwa x'issa ħajbdew biex dwar li tkun lajt dawk tista' tfittixhom issa fuq il-termini nautiċi u t-termini tas-sajr naturalment, imbagħad għandi tarif qasejr fuq it-temp, anke ngħidlek it-talis forma ta' sħab x'jisimha u x'ikun ġej waħda timmark għalhekk ġej ir-riħ, waħda timmark għalhekk ġej ċeltu mat-temp, tifhem hemm dawk fuq
meta semmejt l-irjaħat, ġew. Nixtieq nagħmilek din l-istorsija. Konna nisimaw ħafna, meta konna tfal, naħseb inti iktar minni. Riħ barra u riħ ġewwa. Riħ l-art.
Dak hemm riħ l-art inha tgħas meta hemm
faċċa. Jiena naf xi jfissru għaliex fissruhom li xi ħadd. Imma hu ħafna nies illi meta titħaddit tgħid riħ l-art.
Ma issa jiena fuq din għamilta qasira fuq tat-temp. U qed nerġa' nipprova niġbor ħanejlek il-verità. Aktar tagħlif fuq tat-temp għax hemm ħafna aktar x'iddaħħal. Imma jiena biex ma jiġix ktieb oħxon ħafna x'dan li ġej ngħidu fih. 526 paġna, but kam ħatiġi jiswa biex
t-iġi. Imma forse l-qoddim tkun tista' tagħmel edizzjoni
oħra. Imbagħad issa dak imbagħad il-publisher għax ikun jaf kif biex huma qed tifhem. Imbagħad għandna biċċ oħra fuq it-trasport bejn Marta Ward x'ni interessanti wkoll. Fuq id-darsa tal-Latini, dik ma stax inħalluha barra żgur.
Rajt xi ritratti tad-dajsa tal-pass. Dieħla ma sal-forn. X'kienet l-okkażjoni?
Dejk mhux okkażjoni ta' dalba. Dik fis-sajf fi żmien l-għeneb l-aktad u l-frott. Nagħtu każ kienu jibgħatu frott Malta. Min għawdix ħafna kien jimmu frott Malta. Issa l-għan biex niżlu miż-żebbuċ, eżempju, jew il-mjot ta' ma' sal-for, fejn kien fertili ħafna hemmhekk. Biex niżluħ l-imġar biex imur Madres tal-Latini, għara kemm għandek tul, ma kinawx trakkijiet bħal dim żmien, jew biħmar jew baħal aktar. Allura flok jiġu huma dajsa kien jmur ma' sal-fur u tab il-frott minn hemm.
Minn hemmhekk.
Minn hemmhekk. Apparti ma' sal-forn. Kull tan żmien dajsa kienet tgħaddu wkoll il-mistra. Il-mistra Malta f'San Pawl. Għax hemmhekk kien hemm u din tajli wieħed ukoll minn dawn li kont intervistajt. Kien hemm razzet kbir ta' kulejru li kienu blimbit qabel kellhom imħażen ħdejn tagħna. Dawn kellhom razzet kbir, baldin, baqal, tiġeġ, majjal, minn kollox. Mbagħad inki ta' d-darsa tabbi il-bejjem minn hemm li kienu ħajkunu għall-qatla. U tnaħodhom il-Malsa. Jiġifieri ma tantx kien hawn min jafa ħafna lanqas li kien tgħaddi hemmhekk.
Interessanti ħafna din li jgħid li tal-darsa tal-pass ma sal-forn. X'kienet ir-raġuni. Qatt m'għadda minn moħħi li dik kienet ir-raġuni.
Għall-flott, għall-flott. Jiena nerqas niftakar. Fi żmien il-frott mitreq tagħna minn Nadur, mill-aktar l-aktar minn Nadur jiġifieri u xi ftit mill-qala jibdew kważi minn nofsinhar diżlin kerettun wara kerettun biex jgħabu mbagħad fuq dest tal-Latini wara nofsinhar. Imma biex tiġi miż-żebbuġ bi ħmar nofsinhar sħiħ. Jekk tasab nofsinhar. Għax anki dam tan Nadur x'inti qed tikkunsidra jiġu minn wet San Blas u minn wet daħlet qorot u għaliex mhix se kellhom jiġifieri jeġgħu tal-ew lura. U anke apparti din imbagħad hemm nitratti ta' dajs tal-hom nerkos qegħdin San Ġiljan. Tgħiddan jew taslim, tgħiddan imma x'mallu jagħmlu hemm. Għax hemm ma jħorx mal-kanzija. Imma dak kienu jmorru wkoll kienu jgħabu l-lamel id-dessa Latini minn bejn il-kmiem hemm minn għandu fiha mill-armel u hekk. U kien jieħdu hemmhekk biex jagħmluhom madum, għal fabrika tal-madum. Biex jitħallet ma' s-siment, ġifieri. U hekk. U anke ħafna mlamel li kienu jieħdu l-ħabta l-ektel li kienu jieħdu meta kienu jibdu il-doks tat-talsna, naturalment tal-konkrit. Tifhem? Imma kienu jieħdu ħafna wkoll għal-madum. Biex jipproduċu il-madum.
Interessanti u għol, l-għara. Sawa, għal minn ma jkun xjaf.
Imbagħad darba għal il-wieħed, din fija issa ċajta. Dan il-lamel kien jitkej bil-volum. Għadkwas jgħal dakuba. Għadda kien jħottuħ fuq il-mol, għan jgħidak tal-dok jgħalt. Imbagħad iġi l-fizzjal jew xinu, u jkejjel biex juħu l-volum. Għadda bħed għalli għanna mbagħad konna inħottuħ fejn insibu xi bolalt kbira. Taf xi bolalt ġifiedik il-bitta li tkun fuq ma biex jobtu l-vapuda magħha kbira. U nħottu fuqha biex dik tiġi parti mill-volum. Imma ma jkunx xafa x'moħ bih. U kienu jekk jista' fuq sigħal ta' żjed.
Mela. Mena ġew il-ktieb huwa bil-Malti bħalma semmejna qabel huwa bl-Ingliż ukoll. Issa. Kien hemm xi raġuni għal għażilt il-lingwa tagħna. Imma u mhux bl-Ingliż mill-ewwel.
Le, jena, parma etlek, għamiltu bil-Malti u għada minħabba biex il-ħafna klim li jem ma jintilifx.
Azzat, azzat.
Għax ħafna minnu ġan tilif, maħdu xinaħt, ftejt għadu jinaħt n-lum, u għabat jem u għada ma jibqa jinaħt xejn, palma ntilfu fisna joħla. Ġifiri, palma jedna lew ta' mastu daċċa ta' ħaddiet, illum ħad illum. Nadu għas jekk nsemmu ta' ħaddiet, għabel konna nejdu jikkaldja, iwaħħal ġifiri biex waħħal ħadida moħla, kien isaħħana iġiba ħamdan għal. U jgħamilhom ma' xulxin u samma tidik jgħidu la kalda. Illum bil-welding, mena il-kelma kalda nqetet.
Spiċċat.
Palm qegħdin ngħidulna kos il-bidja. Qabel kienu jidilsu fuq l-andar u jużaw ċertu għodda l-loħ u da. Illum dak spiċċaw, illum hemm il-magna u titħanej. Allura dan ħafna klim qed jispiċċaw ftit ftit. U għallura jina l-għan tijaj kien li nixbol dawn il-klim.
Sewa.
Tifem palma għamlu ħafna. U għallura ma kelli skop li namlu bl-Inglis ukoll, imma għamiltom bl-Inglis biex dak li jkun jifem aħjar il-termini.
Anke, jkollok market aħjar ukoll.
Jkollok market aħjar ukoll. Għalek, biex oriġinarjament kellu jkun bil-Malti biss. Tifem, imma mbagħad fama qed ngħidlek il-publikatur il-persista miegħi biex nagħmlu ukoll bl-Ingliż.
Issa mistoqsija f'żewġ partijiet, ġew. Lil minnu indirizzat il-ktieb u lil min għandu jinteressa.
Ara, il-ktieb naħseb l-ewwel qabel kollox huwa indirizzat għal dawk li jħobbu l-baħar. Dawk li jħobbu l-baħar u l-xogħol ġifieri direttament għalihom. Issa mbagħad hemm min iħobb il-militanzja. Il-militanzja ġifieri kotba fuq il-Malta l-għandu x'imma Malta. U l-Malti naturalment. Għax kif qed ngħidu dan ħafna klim Malti li ħajintilef. Allura dan minn iħobb il-Malti ktieb u indirizzat għalih ukoll. U min iħobb il-militanzja ġifieri jekk qed tikteb fuq il-Forti Ċambrea huwa militanzja għax huwa post f'Malta. Għawdix naturalment. Tifek, qed tikteb fuq il-port il-kbir huwa militanzja xejn. Kwalunkwe ħaġa li qed titratta suġġett Malti huwa militanzja. Allura dawn l-aktar li ndissat kif qiegħda minnha. Lil min jinteressa ruħu fil-baħar u fil-qxur. Il-min iħobb il-Malti bħala lingwa. U min iħobb il-militanzja.
Sewwa.
Lejn dawk l-aktar.
Kemm taħseb li hawn suq għal kotba bħal dan?
Issa, suq bħal dan.
Naqra waħda diffiċli
il-mistoqsija jew x'hekk. Suq ta' dan illum ħanagħmlu hekk. Illum il-kotba, kwalinkwa kotba qegħdin joqsu għax illum l-internet. U ktieb kważi taqraħ minn fuq l-internet. Allura x'anke nitkellem ma sidin ta' ħwienet tal-kotba, kollha jgħidu li dejjem joqsu. Il-li nara jien ma nistax nifhimha hija li qegħdin jistampaw bħalis qed joħġu ħafna kotba. Allura jekk qed jonqos il-beħ tal-kotba.
Kif għadhom joħorġu
daqshekk? Partikularment kotba għatfal. Mul bukfer, eżempju. Il-bukfer principali s-Malta f'Novembru. Ikun hemm immens kotba ġodda. Apparti jekk imbagħad żmiehom joħorġu ħafna novelli ukoll. Insomma, u da, imma kulħadd jgħidlek li l-beħ qed jonqos. Issa ktieb bħal dan tgħid li s-soq ta' dak ktieb bħal dan ftejt, dan bħal meta għax da jisek ħadd ixtri dizzjonarju. Tifel mhux ħajjixtrih. Tifhem ikun fossi beta student all right tajjeb għalih. Imma tifel jew ħanejdu hekk bil-ismet kollu. Mara normali, anke raġa naturalment normali, ma danx ħajappella għalih.
Eżatt,
tifhem.
Naħseb li jifmuna.
Huwa limitat.
Naħseb li jifmuna li xirridu ngħidu u xejn.
Huwa limitat jiġri għal kotba ta' dix-xorta.
Il-ktieb jitkellem dwar il-baħar u n-namura għal-baħar. Il-baħar li jattira bosta nies lejħ f'diversi modi. Għandek l-awim, għal-buħaddas, għal-baħħar, għal-sajjida. Il-baħar għata għandu dak is-seħer li kellu dar iġew.
Jiena insemmejt l-addasa u ma nafx aktar. Sejn fuq dak ma ktibx.
Sew, l-le,
għandak ħanejdlek. Jekk għandu xi seħer li għandu qabel. Jiena naħseb li għadu. U f'ċerti joqsma li qabel ma kenniex illum għandna nedukas illuma l-iskuba diving. Diving. Saret industrija f'Malta.
Sewwa, sewwa.
Industrija.
Issa qabel
tal-azz jiġifieri suġġett tal-azz u tista' tikteb kotba sħaħ.
Fuq.
Tifhem?
Eżatt, eżatt.
Jiena qed tifhem.
Mistoqsija żgħira. Il-bastimenti tal-lum. Kemm jattiraw attrazzjoni?
Illum kif għedna l-ewwel iktar qabel. Il-bastimenti jsiru kollha tal-fiberglass.
Sewwa.
Għall-inqas hawn Malta, ma nifhem hemmhu hekk. Issa, allura fiberglass ma fex tiggu, mhux hemm biss ngħidek idu ħafna ma fex tiggusta, għax id-dinja għamilt folma u għamilt kemm nitt imbagħad bħala. Għandhom shape da' żmien dawn it-gabin cruises u l-għan ix-rotiet tuhom shape issa vettura spazjali ħajtek. Lanqas isa għadew.
Laqas isa
għadew mal-baħar ħanejdek. Ħamilt tara cruise liner. Laqas baqalu forma ta' vapur. Issu għandek block flats. Nixi fuq il-baħar.
Dik il-mistoqsija li rrid nagħmel jiena.
Issa natkassim ma' tgħid xi. Jiena naqra magazzins għandu x'ismu mal-baħar. Kemm Amerikani u kemm Ingliżi. Kważi ngħid l-Amerikani iktar. Għadhom japprezzaw ħafna u ħafna u ħafna il-xogħol tal-injam.
Iva, veru.
U jonfqu mhux eluf miljuni ta' dollars u l-Ingilterra miljuni ta' liri biex jirrestawraw xogħol qadim. Jixtruhom belu fiġifieri u jonfqu miljuni biex jirrestawrawhom. U japprezzawhom immens tal-injam, injamis.
Eżatt, veru għax.
Aħna pajjiżna m'għadux hekk.
Le, le. Aħna sirna pajjiż tal-kumdità. Sewwa.
Anke naqos qed li għadu jiġbed in-nies il-baħar. Bħala anki dilettanti tas-sajt ħan niftehmu hekk naħseb li żdiedu wkoll jiena x'hekk mhux ix-xatt ħlef xogħol ta' dilettanti tas-sajt.
Ma tarax. Iva, iva.
Illum li naqas sa ċertu punt mhux naħseb li naqas. Il-loħ għax inkun ħabb il-mutur. Hemm xi yacht clubs Malta, imma dawn huma yacht clubs biex jagħmlu tiġrija kultant. Mhux bħal ma kienu qabel biqa' xogħol, il-loħ baqa' xogħol. Pamma kudu destallatini minawa għal-poltu bittibu.
Sewa. Ma jistax jispiċa l-program ġo ma nejdlik, ma nistaqsik, min jishtiq kopja, xandu jgħamil?
Din laffif għada. Immu din ħanut tal-kodba.
Sewa. Edin f'kull ħanut tal-kodba da.
Fiħwinet ew l-enin, ġifiri, għawdix ma tanġba għanna ħamiet tal-kodba.
Ejva.
Imma safenna fjena għandhom, ġifiri.
Ok.
Min kull ħanut tal-kodba.
Sewa.
U nkella jitħol nitħol naħseb fuq il-website tal-BDL tal-publisher.
Jista' jordna kopja minn hemm.
Jista' naħseb jedna minn hemm ukoll. Probabbli li jista' minn hemm ċelt, imma naħseb li jista' wkoll. Imma iktar faċli għalih hekk inhu għawdex imur ir-rabat.
Imur ir-rabat sewwa. Wara dan il-ktieb għandek xi proġett jew proġetti oħra f'moħħok li tixtieq twettaq. Dejjem f'din li jikidba.
Dejjem nishtaq niktab xi ħaġa oħra, tgħid li x-xiri. Bħal issa jiena dan ħseb jiġi kek bħal berqa tkun tant u jibqa' f'moħħok tibqa' tgħibdem fuqu u tgħid ħanipprova. Li kont beħsibni niktab forsi hija issa u kemm beħsibni għax ġenninni għal vista l-imnara din l-qnejl tal-folklor. Kon se niktib artiklu, mhux ktieb iġi artiklu, fuq l-imġar xatt fit-tfuliti kif tbiddel minn dak iż-żmien għallum. Tifem?
Dawn iż-żar ma jafux kif tbiddel ġo.
Assistaw jobslu.
Sewa.
Jek mi ħlef minn xi ritratti. Tifem?
Jiena ġeli ngħid stejjer. Kemm konna nomu quddiem il-ħanut ta' missierek Alla jaħfirlu quddiem il-magna, kemm kien hemm ramel hemmhekk, u kulħadd jiġbed xhur hemm fuq ir-ramel u x'hekk. Kemm konna nieħdu pjoċir fiż-żewwieqa, dan m'għadhom x'jeżistu llum u x'hekk.
Kemm issifentuhom illum?
Eżatt. Fuq nota ta' dan il-ktieb. Iġifieri il-ħwiena ta' ewlenin għandhom u jista' jinxtara bl-internet ukoll.
Jiena kiedilli.
Mena, minn jixtieq dan huwa ktieb interessanti ħafna, forsi dal-ktieb ma jiġbiċ, ma jattirax għal kulħadd u x'hekk. Però naħseb jiena id-dilettanti tal-baħar isibu affarijiet interessanti ħafna.
Dilettanti tal-baħar, anke fama qed fil-bidu. Jena kien jiġu, anzi dak kien kważi il-bidu tiegħu, kienu jiġu ħafna studenti jitolbuni biex nagħmlu lhom lista tek u lista tek l-għandu x'aqsam mal-baħal. Jiġifieri ċertu studenti jgħod għal ċertu studenti jgħod ukoll. Negħod fis qed jagħmel teżi fuq il-Malti nagħtu fem żmiena hawn ħafna qegħdin anke tisma' l-programmi fuq ir-radio. Fuq il-Malti hemm diversi programmi ġifieri. U ġifieri l-istudenti għandu speċjalment minn ikun ħajjuħu fost is-suġġett tal-Malti għandu jattirah ukoll.
Sewwa. Ġew nirringrazzjak ħafna talli ġejt għamel dit taħdida magħna, il-ħin ġara bina, għax insibu xi ngħidu ħafna u ċek. Nirringrazzjawk, però fil-skieda tal-festa naraw kif nirranġaw taħdid oħra. Biex niddiskutu iktar dal-ktieb fil-font.
Okay.
Grazzi ħafna.
Grazzi lilek u l-semmija kollha.